Žēlastība mums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 26. Panta līdz 16. Nodaļas 4. Pantam. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kas iziet no Tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. Āmen. Kungs Kristu, lūdzam, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien ir svētdiena starp debesbraukšanas dienu un vasaras svētkiem. Tā iezīmē laiku starp Jēzus fizisko klātbūtni viņa mācekļu vidū un svētā gara sūtīšanu kā redzamo kristīgās baznīcas sākuma punktu. Tas ir līdzīgi, kā gatavojoties kādām sacīkstēm. Vispirms tiek dotas komandas uzmanību, gatavību un tikai tad starts. Tikko lasītais evaņģēlija teksts ir šai dienai ļoti atbilstošs, jo tas atklāja mums Jēzus sacīto viņa mācekļiem pirms gaidāmajām ciešanām un pārbaudījumiem. Tas ir brīdinājums un apsolījums mācekļiem, kuriem drīz tiks uzticēts kļūt par apustuļiem. No Jēzus skolniekiem viņi kļūs par tiem, kuri tiek sūtīti liecināt par visu, ko viņi ir redzējuši un dzirdējuši un sludināt evaņģēliju. Mēs šodien drīkstam pārdomāt šos Jēzus vārdus, kuri ir domāti tieši mācekļiem, un ieraudzīt, ka caur tiem viņš tagad vēlas mācīt arī mūs. Šī Jāņa evaņģēlija fragmenta virsraksts varētu būt stunda, kura nāk. Jēzus brīdina mācekļus par grūtībām, ar kurām viņi sastapsies, un vēlas viņus pasargāt no apgrēcības. To ir viegli saprast. Mācekļi sekoja Jēzum, kurš par tiem rūpējās un sargāja no visām briesmām un nepatikšanām, kādas būtu varējušas piemeklēt. Iespējams, ka mācekļi šīs Jēzus rūpes par viņiem īsti nemaz nesaprata vai pat nepamanīja. Tomēr nekas ļauns ar tiem neatgadījās. Vai arī mēs bieži vien daudzas lietas, kas patiesībā ir liela Dieva žēlastība, savā ikdienā nesākam uztvert kā pašas par sevi saprotamas. Jēzus mācekļus vadīja un mācīja visā, kas saistīts ar debesu valstības lietām. Viņiem gan bija ienaidnieki, bija jāsastopas ar dažādiem vietēji rakstura strīdiem un ar dažādām politiskām partijām, līdzīgas kurām, tikai ar citiem nosaukumiem, bet šķiet kā ar to pašu seno naidu, ir tuvajos austrumos sastopams aizvien arī šodien. Taču mācekļi nekad ar to visu netika tieši konfrontēti. Neviens no Jēzus ienaidniekiem viņiem fiziski neuzbruka, un nevienam arī neizdevās tā īsti noskaņot pret viņiem vispārējo apkārtējās sabiedrības viedokli. Jēzus vienkārši vairāku gadu garumā viņus mierīgi mācīja un sagatavoja, stāstīdams un atklādams visu, kas saistīts ar ticību, un rādīja mācekļiem, kā dzīvot tad, kad reiz viņš tos atstās. Bet Jēzus nestāstīja, ka viss, ko viņš māca, ir tieši virzīšanās uz to brīdi, kad mācekļi tiks atstāti, ka tā ir gatavošanās un tuvošanās šim brīdim. Un vēlāk mācekļi kļuva vairāk vai mazāk apmulsuši un satraukti, jo Jēzus bija nomiris, augšām cēlies, uzkāpis debesīs un atstājis tos, lai tie būtu par viņa lieciniekiem. Jēzus bija atstājis mācekļus bez savas redzamās klātbūtnes, līdz ar to atņemot arī daļu no aizbildnieciskajām rūpēm, kas ļāva mācekļiem tik mierīgi vadīt savas dienas kopā ar Jēzu vairāk gadu garumā. Jēzus, protams, nebija pārtraucis par viņiem rūpēties, taču situācija bija būtiski mainījusies. Un tas viss bija daļa no Dieva plāna. Jēzus teica mācekļiem vārdus. Tie jūs izslēgs no draudzes un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Tā ir stunda, kura nāk. Šie Jēzus vārdi nozīmēja, ka mācekļi kļūs par to jūdu, kuri uzskatīja, ka ir īstie un vienīgie, kuri ir aicināti būt par Dieva izredzēto tautu, bet neticēja Jēzum, naidīguma mērķi. Vai līdzīgas briesmas šodien neapdraud arī mūs? Un ne tikai no neticīgās un kristīgai baznīcai naidīgās pasaules. Jo dažkārt arī kādi no tiem, kurus uzskatām un saucam par ticības brāļiem un māsām, kļūst naidīgi un dusmīgi, ja mēs līdz ar viņiem necenšamies mainīt savus uzskatus un pārliecību, ja nevēlamies kļūt mūsdienīgāki, atvērtāki, tolerantāki. Mēs taču tik bieži dzirdam šos skaistos vārdus, kurus, diemžēl, šinī gadījumā jālieto pārnestā nozīmē. Patiesību sakot, ja nevēlamies kļūt liberālāki attieksmē pret svētajiem rakstiem un luteriskajām ticības apliecībām, tad šie it kā brāļi un māsas sāk mūs dēvēt par pārāk radikāliem, konservatīviem, it kā tas būtu kaut kas slikts, un apvainot mīlestības, lēnprātības, pazemības un iecietības trūkumā pret citādi, jeb brīvāk domājošiem. Iemesls šādai attieksmei ir tieši tas pats, kāds tas bija sinagogas jūdu, kuri taču arī paši sev uzskatīja par īsteni ticīgiem, naidīgumam pret Jēzus mācekļiem. Jēzus par to saka, bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Diemžēl arī šodien daudzi vēlas to ticību, kādu mācekļiem atklāja Jēzus, un kā arī mēs to esam saņēmuši caur svētajiem rakstiem, un kā tas skaidri tiek mācīts un sludināts luteriskajā baznīcā, noraidīt. Paldies Dievam, ka mūsu Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca vēl no tā ir būtiski pasargāta, bet tepat mums pavisam tuvās kaimiņu zemēs šāda patiesās ticības noraidīšana redzama ļoti izteikti un diemžēl aizvien pieņemas spēkam. Jēzus saviem mācekļiem atklāja, ka viss, par ko viņš stāsta, tā notiek tāpēc, ka viņi iespējams ir kārdināti domāt, ja reiz kalpojam Jēzum, tad tas nozīmē, ka Dievs mums vienmēr sagatavos taisnu, ērtu un līdzenu dzīves ceļu. Dievs, protams, sagatavos mācekļiem ceļu, taču ne jau novēršot tādus šķēršļus kā pasaules naidu un pat vardarbību. Tas atgādina un ir viens no veidiem, kā Dievs pievērš pasaules uzmanību, lai demonstrētu un atklātu viņa spēku un mūsu nespēku, mainītu cilvēku sirdis un domas un pievērstu ticībai šķietam pilnīgi neiespējamā veidā. Agrīnajā baznīcā bija radies pat tāds sakāmvārds – mocekļu asinis ir baznīcas sēkla. Viņu pacietīgā izturība, panesot Dieva pieļautās ciešanas, ar tik šķietami niecīgu spēku, lika daudziem apstāties un aizdomāties. Tas pārsteidza, šokēja un piesaistīja cilvēkus, kur līdz tam bija sapratuši vienīgi rupja, fiziska, pārspēka nozīme, un kuri nevarēja saprast, uz kā balstās mācekļu pacietība un piedošana, un viņu gandrīz vai ietiepīgā labestība par spīti visam. To cilvēki redzēja kā apustuļu liecību. Mēs neesam tādi liecinieki kā apustuļi. Mēs nekad fiziski neesam redzējuši Jēzu. Mēs esam drīzāk apliecinātāji. Mēs apliecinām to, ko esam dzirdējuši un kam esam noticējuši. Mēs apliecinām to, ko Dievs uz mums ir runājis caur savu vārdu un caur tiem, kurus viņš ir aicinājis šo vārdu sludināt. Mēs apliecinām kopīgi ar visu baznīcu, arī katrā dievkalpojumā to par un uz, ko norādīja šīs apustuļu sākotnējās liecības. Mēs apliecinām, ka Jēzus ir patiesis Dieva dēls, nācis cilvēka miesā, un mūsu dēļ, mūsu labad, bijis ne tikai patiesis Dievs, bet arī patiesis cilvēks. Mēs apliecinām, ka Jēzus ir īstenojis pilnībā Dieva gribu, sekojot viņa likumiem tur, kur visa cilvēce bija cietusi neveiksmi. Kaut arī Jēzus ir pelnījis vienīgi mūžīgu dzīvi, tomēr mūsu dēļ un mūsu vietā, mūsu grēku dēļ un mūsu pestīšanas labad, viņš ir cietis un miris. Mēs apliecinām, ka Jēzus nāve pie krusta ir mūsu dēļ, lai mums nebūtu jāpiedzīvo Dieva dusmas un taisnīgo sodu par mūsu grēkiem. Ja jau Dieva dēlam ir uzlikts tik briesmīgs sots par mūsu grēkiem, kas gan sagaida ļaudis, kuri nav savus grēkus nožēlojuši, turpin tos darīt un paši nest, un tad reiz ar tiem stāsies Dieva priekšā. Tā piepildās Jesajas pravietojums par Jēzu, ka viņš tika ļaundariem pieskaitīts. Jēzus saņēma sodu kā ļaundaris, lai cilvēkiem viņu grēki netiktu pielīdzināti un lai būtu iespējams Dieva izlīgums ar grēkā kritušo pasauli. Apustuļa Pāvila otrajā vēstulē korintiešiem ir rakstīti vārdi to, kas grēka nepazina, viņš mūsu vietā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Tas, kas notiek pie Jēzus krusta, ir šī lielā apmaiņa. Jēzus, Dieva dēls, uzņēmās mūsu grēkus un tika padarīts par pašu grēku. Par grēku iemiesojumu, mums dāvinot savu taisnību. Mēs apliecinām, ka apustuļu pirmo asins liecinieku liecības runāja tieši par to. Tāpat mēs arī apliecinām, ka Dievs ir uzmodinājis Jēzu no mirušajiem, jo pirmie liecinieki viņu redzēja, un pat sarunājās ar augšām celto kungu. Mēs apliecinām, ka Jēzus augšām celšanās rāda mums, ka viņa nāve mūsu grēku dēļ un mūsu vietā ir Dieva pieņemta, un ka tā ir bijusi pietiekama, tā ka tagad mums ir piedots, un mēs varam būt Dieva žēlastības mantinieki. Mēs apliecinām, ka nav nekā, ko mēs paši varētu darīt savas pestīšanas labā, jo Jēzus ir izdarījis visu. Jau pirms mēs varbūt labu gribēdam varētu kaut ko uzsākt. Mēs arī apliecinām, ka pat mūsu nākšana pie ticības nav iespējama mūsu pašu gribas, izvēles vai gudrības rezultātam, bet Dievs ir mūs gan aicinājis ticēt, gan arī darījis spējīgus uzticēties Viņam. Un ka Viņš to ir darījis un turpina darīt caur savu vārdu, caur evaņģēlijas sludināšanu, un ka mēs ciestu pilnīgu neveiksmi, mēģinot kaut ko paši darīt, kamēr vēl neesam pestīšanu saņēmuši. Jo cilvēks, kurš nav saņēmis pestīšanu, pirms tam ir pilnīgā grēka varā. Turpinot savu atvadu runu, Jēzus mācekļiem atklāja viņu tālāko likteni un vēsta tiem par svēto garu. Bezdievīgās pasaules naids ko tā pavisam drīz īstenos pret Kristu, būs vērsts arī pret viņa sekotājiem. Jēzus saka, to es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Un caur to viņš atgādina, ka viņa nākotnes notikuma pasludinājums ir domāts mācekļu ticības stiprināšanai. Tas varētu šķist paradoksāli, ka Jēzus stiprina mācekļu ticību, vēstīdams par vajāšanām, ko viņi nākotnē pieredzēs, nevis apsolīdams, piemēram, labklājību un pārticību. Jēzus tā vietā saka, tie jūs izslēgs no draudzes un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Jēzus norāda uz savas baznīcas neizbēgamo atdalīšanos no jūdu reliģiskās kopienas. Tās pirmie priekšvēstneši bija jau Lūkas evaņģēlijā aprakstītie notikumi ar cilvēku, kurš bija piedzimis neredzīgs un kuru Jēzus darīja par redzīgu, bet viņa vecāki baidījās par to liecināt. Kā arī to jūdu vadītāju, kuri bija sākuši ticēt Jēzum, izturēšanās atklāt to neizrādot, lai netiktu izslēgti no draudzes. Vārdi nāk stunda parasti norāda uz Golgātas notikumu. Iespējams, ka Jēzus šeit saka, ka viņa nāve pie krusta būs kā starta signāls mācekļu vajāšanām. Izslēgšana no draudzes, no sinagogas, vienlaikus bija arī izslēgšana no visas apkārtējās sabiedrības, jo šādu cilvēku viņa radinieki uzlūkoja līdzīgi kā miruši. Tāpat Kristus mācekļi būs pakļauti arī dažādu reliģisku fanātiķu uzbrukumiem, kuri uzskatīs par savu pienākumu nogalināt Kristus sekotājus. Un baznīcas ienaidnieku loks paplašināsies, to vajās nevien jūdi, bet arī pagāni. Arī baznīcas vēsture un svētie raksti parāda, ka baznīca pieredz vajāšanas nevien no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Dažādie ķeceri, kas ieguvuši varu, reizēm vajā baznīcu, pat vēl aktīvāk nekā ārējie ienaidnieki. Svētie raksti mums vēsta par pirmo asins liecinieku Stefanu, kuru nogalināja dedzīgi jūdu reliģijas aizstāvi. Viņu vidū arī Sauls, vēlākais apustuls Pāvils. Un arī par citām vajāšanām. Vēlāk arī pats apustuls Pāvils ar dziļu nožēlu piemin savas aplamās ticības dedzību, kas balstījās viņa pārprastajā dievatziņā. Par to viņš raksta vēstulē Filipiešiem. Vēlāk arī viņš pats ir vairāk kārt izcietis nāves briesmas no saviem cilts brāļiem. Tas, ka jūdu reliģiskie līderi patiesībā Dievu nepazīst, ir izskanējis Jēzus sacītajā jau agrāk, piemēram Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļā. Un tas, par ko viņš runā mūsu šīs dienas evaņģēlija tekstā, šī tēva un dēla atzīšana, tā ir pielīdzināma ticībai, jo mūžīgo dzīvību iegūst tikai tie, kas tic un atzīst, kā lasām Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Kā ir ar tēva un dēla atzīšanu šodien, ja raugāmies mūsu tautā? Lielākā daļa cilvēku parasti saka, ka tic kādam augstākam spēkam, augstākai varai, saucot to varbūt pat arī par Dievu, bet cik daudz ir to, kuri atzīst arī dēlu, Jēzu Kristu, kā patieso Dievu, kas ir vienīgais ceļš pie tēva un ir ar to nedalāmi saistīts. Kas būtu šodien tie, kuri neatzīst ne tēvu, ne dēlu? Mēs varētu teikt, ka tie ir cilvēki, kuri māca un veido doktrīnas, piemēram, par darbu taisnību, jeb pestīšanas atkarību no mūsu labajiem darbiem, godības teoloģiju, kura ciešanas uzskata par vājas un nepilnīgas ticības pazīmi, kā arī mācības par to, ka Kristus tagad ir tikai debesīs un noliedz viņa miesas un asiņu reālo klātbūtni svētajā vakarēdienā, kā arī grēku piedošanas iespēju arī caur sakramentiem. Kāpēc varam droši teikt, ka tie, kuri māca šādas lietas, neatzīst ne tēvu, ne dēlu? Gluži vienkārši šādas mācības nav atbilstošas Bībelē. No tādām Jēzus mūs brīdina, jo tās norāda uz stundu, kura nāk. Maldu mācību sludinātāji šodien, līdzīgi jūdiem Jēzus laikā, dar to ar pārliecību, ka viņiem ir taisnība un ka viņi kalpo Dievam un dievišķai patiesībai. Tā ir stunda, kura nāk un ir jau tu. Bet nenobīsimies no tā. Mums ir aizstāvis, palīgs, tas, ko Jēzus ir apsolījis, svētais gars. Šodien daudz par svēto garu nerunāsim, to atstāsim vasaras svētkiem, ko svinēsim nākamajā svētdienā. Bet atcerēsimies, ka Jēzus mūs brīdina no gaidāmā pasaules naidīguma pret skaidri apliecinātu un sludinātu ticību. Caur brīdinājumiem viņa mācekļiem, jo mūsu ticības apliecināšana ir viņa liecība. Jēzus saka, bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. Jēzus vēlas, lai mēs zinātu, ka tad, ja mums jāiet cauri sāpēm, ciešanām un vajāšanām, tad nav tā, ka kaut kas nebūtu kārtībā. Tas viss mums būs jāpiedzīvo. Kaut kas nav kārtībā vienīgi ar to cilvēku, kuri mūs vajā ticību. Ciešanas ir daļa no ticības apliecināšanas. Ja esam līdzdalīgi Kristus taisnībā, tad mums ir līdzdaļa arī viņa ciešanās. Protams, mūsu ciešanām nepiemīt kādas pestījošas īpašības. Tomēr tām piemīt kāds spēks īstas ticības apliecināšanā un neticīgu cilvēku prāta un sirds uzrunāšanā. Un kopš mēs piederam Kristum, mums jāatceras, ka tas brīdis, kad būs jāpiedzīvo pārbaudījumi un vajāšanas, tuvojas. Kā par to varam lasīt arī apustuļu Pēteru pirmās vēstules 4. Nodaļā. Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārdu dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Jēzus brīdināja savus apustuļus, un caur to brīdin arī mūs, Tā ir stunda, kura nāk. Gaidiet to. Zināšanas par bēdām, kuras nāk, protams, nepadara tās vieglākas un neizmaina tās, bet toties izskaidro. Un Jēzus to visu stāsta mūsu ticības stiprināšanai, mūsu iedrošināšanai un mierināšanai, lai mēs būtu labi sagatavoti stundai, kura nāk. Tieši tāpēc Jēzus to visu pavēsta un atklāja. Viņš sagatavo mūs stundai, kura nāk. Āmen.